11. septembrī vēlēšanas Varakļā novadā un Rēzeknes novadā. Tajās var piedalīties, ja 90 dienas pirms vēlēšanām tev bija reģistrēta dzīvesvieta Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā, vai tur pieder nekustamais īpašums. Lai balsotu pēc īpašuma, vēlēšanām jāreģistrējas līdz 2. septembrim. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Savu vēlēšanu apgabalu noskaidro internetā vai pa tālruni 67 04 99 99.